subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaadoon. Waa aroornimo arbacaha oo bisha Febraayo ee tahay 9 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. Afrikada bari waa 6 barkii aroornimo idaacadda Saaka waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah booliiska dalka Beljimka oo sheegay inay soo qabteen dad lagaga shakisan yahay in uu yahay ruux xag jir ah oo lala xiriirinayo xag jirnimo.
Wararka ay maxkamaddu soo saartay waxa ay ku sheegeen in weli baaritaan lagu hayo, maxkamaddu ay go'aan gaari doonto, laakiin waa tuun soo galay oo dee looga shaki qaba dad salafiyiin jihaadistayaal ah. Markaa lagu sheegay inay dadkani aragtida nuuca amba hawada nuuca ay ku jirtay.
Waxaan sidoo kale idin haynaa dibadbaxyo weli ka socda magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kadib markii booliiska uu galay guri uu ku sugnaa nin bulshada madow ka soo jeeda toogashana ay ku dileen. Waxaad kaloo maqli doontaan weerar ka dhacay masjid ku yaala degmada Afgooye ee Shabeellada Hoose oo ay dad ku dhinteen. Warbixinno kale oo ku saabsan mid ka timid Boorame iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenii dunida. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka sheegay in Mareykanka uu xayiraad dhanka socdaalka ah ku soo ragaya shakhsiyaad Soomaali ah oo iyagu ay ku jiraan ayaa la yiri kuwa madaxda haatanka ah iyo kuwa horey u soo noqdayba. Mareykanku waxa uu sheegay in waddada ugu wanaagsan ee lagu gaari karo nabad waarta oo Soomaaliya ka dhalata ay tahay iyada oo si degdeg ah loo soo gabagabeeyey ayaa la yiri doorashada lagu kalsoonaan karo, isagoo intaasi ku daray war saxaafadeedkaasi inuu marar badan walaac ka muujiyo Mareykanka dib u dhacyada iyo habraaca doorashada Soomaaliya iyo saameynta ballaaran ee qaladaadkaasi ku yeelan karaan dimuqraadiyadda iyo xasiloonida Soomaaliya. Maanta oo ay ku beegan tahay ayaa la yiri sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay markii uu dhammaaday muddoxileedkii madaxweynaha Soomaaliya. Waxaan ku dhawaaqaynaa dhaqangelinta siyaasadda ku xusan qodobo farqadiisa ee 3C ee sharciga socdaalka iyo jinsiyadaha ee xadidaya bixinta fiisaha mas-uuliyiinta hadda ama kuwii hore ee Soomaaliya iyo shakhsiyaadka kaleeto ee la aaminsan yahay inay mas-uul ka yihiin amaba ay ku howlan yihiin wiqista hannaanka geeddu socodka dimuqraadiyadda Soomaaliya oo ay ku jiraan ayaa la yiri rabshado ka dhan ah dibadbaxayaasha, xariga aanan cadaaladda ahayn, cabsigelinta suxufiyiinta iyo sidoo kaleeto xubnaha mucaaradka iyo wax isdabamarinta habraaca doorashada sida lagu sheegay bayaankaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. Warkan Mareykanka uu soo saaray ayaa sidoo kale lagu yiri siyaasadda ayaa lagu dabaqi doonaa shakhsiyaadka doorka ka qaata habsami habraac xumada ayaa la yiri wiiqday hannaanka doorashada, kuwaasi oo ka gaabiyey doorashada waajibaadka maahir gelinta doorasho hufan oo waqtigeeda ku dhacdo geynta waa geysashada cagajugleyn, xarig iyo tacadiyo ka dhana suxufiyiinta iyo xubnaha xisbiyada mucaaradka ahba. Warmurtiyeedkaasi ayaa waxa uu intaasi ku darayaa in xayiraadan sidoo kaleeto ay saameyn doonto qoysaska shakhsiyaadkaasi oo aanan magacooda weli la shaacinin. Hogaamiyaasha heerka qaran iyo heerka federaal ee Soomaaliya waa inay fuliyaan ayaa la yiri ballanqaadkoodii ahaa in lagu dhammaystiro hannaanka doorasho hufan oo lagu kalsoon yahay muddadii loogu talagalay ee 25-ka bishan aynu ku guda jirno ee Febraayo. Taasi oo sii adkeynaysa ayaa la yiri gundhiga dowladnimo ee Soomaaliya. Mareykanku wuxuu sidoo kaleeto xoog u taageeray dadka Soomaaliyeed, waxaana naga go'an ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaasi inaan wada shaqeyn la yeelano horumarinta dimuqraadiyadda iyo habraaca barwaaqada labada dalba iska kaashadaan sida lagu soo gabagabeeyey bayaanka ka soo baxay dowladda Mareykanka. subax wanaagsan idinkiinba dhageystayaal. Sida aad maqlayseenba, afar ruux oo rayid ah ayaa waxaa soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kadib markii nin hubeysan uu weerar ku qaaday masjid ku yaala degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wariyaha V O eda Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warkan ka soo diray Baydhabo.
Hal ruux ayaa ku geeriyooday, saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii nin hubeysan uu weeraray masjid ku yaala degmada Afgooye xilli habeennimadii xalay salaadda cisha laga soo baxay. Dadka ku dhintay iyo kuwa dhaawaca uu soo gaaray dhammaantood waxay ahaayeen dad shacaba oo masjidka ku dukanayay. Lama oga sababta rasmiga ee ka dambeysa weerarka ninkan hubeysan uu ku qaaday masjidka ku yaala degmada Afgooye, waxaana la xaqiijiyey in goobta uu ka baxsaday ninka tacshiirada ku furay dadka masjidka ka soo baxayay. Xildhibaan Cali Sheekh Cabdullaahi Cali Afgooye oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose oo V O A la soo xiriiray ayaa sharaxay dhacdada habeennimadii xalay ka dhacday degmada Afgooye.
Waxaa ka dhacay degmada Afgooye in dad oo masaakiin ah oo ku tukanaya masaajidka ayagoo masaajidka salaadii cishaa ku jiraan ayaa weerar lagu soo qaaday. Kulli dadka arxan laabayaasha ayaa weerar ku soo qaadeen, afar qof dhaawac gaaray. Waxyar kadib isbitaalkii la cararay, isbitaalka Afgooye markii la geeyeyna hal qof halkaas uu ku dhintay. Saddexdii kale dhaawac ahayna waxaa loo soo qaaday hadda isbitaalka Digfer ayaa lagu dhibeeyaya. Ciidamada amniga degmada Afgooye waxaan ka codsanaynaa inay baaritaan degdeg sameeyaan. Dowladda federaalkana waxaan ka codsanaynaa inay dadka dhaawac ah inay si degdeg wax loogu qabto caafimaadkooda.
Ciidamada amniga degmada Afgooye oo taga goobta falka uu ka dhacay ayaa howlgallo ka sameeyey, mana jirto ilaa iyo hadda cid loo soo qabtay falkaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baraawe.
Tahay dhegeystayaal, halkaasi wararkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Magaalada Minneapolis waxaa maalinkii lasoo dhaafay waa maalmihii lasoo dhaafay ee ka dhacay dibadbaxyo ay dadka madowga ah dhigayeen kadib markii booliiska ay toddobaadkii hore nin madow ah oo gurigiisa ku jira ay toogasho ku dileen. Haddaba dilkan iyo booliiska sida uu u raacay waddadii saxda ahayd iyo haddii kale taba, wariyaha V O A gobolkaasi Maxamuud Mascada ayaa ka wareystay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolkaasi.
Ciidanka booliiska ee magaalada Minneapolis ayaa toddobaadkii hore magaalada ku dilay Amir Lag oo ah wiil 22 jir ah oo ka soo jeeda qowmiyadda madow ee Mareykanka. Dilkan ayaa yimid kadib markii booliisku ay u soo dhaceen guriga ku sugnaa wiilkan la dilay oo ku yaala bartamaha magaalada Minneapolis. Qiiqan Amin Haaruun ayaa sharaxaya waxa keenay dilka wiilkan iyo sababta ay ciidanka booliisku guriga gudaha ugu dhaceen.
Maxamuudow, askartii dishay waxay daba socdeen qof ay uga shakiyeen inuu guriga ku jiro, kana soo qayb qaatay dilka dhacay magaalada St. Paul. Askartuna waxay wadatay waaranta aan digniinta lahayn, marka sidaas ayay si kadisa ugu soo galeen. Wiilkan la dilay Amir Lakna hurduu ka soo booday, gacanta isagoo ku wata bastoolad, isla markiina xabad waxaa ku furay askartii. Marka saasuu ku dhintay, iyaka ay booliisku dileen.
Marka laga reebo muuqaal 9 ilbiriqsiya oo ay duubeen kaamiradaha ku xiran shaararka booliiska guriga u dhacay oo ay booliisku baahiyeen, ma jiraan cadeymo kale oo faahfaahinaya sida ay wax u dhaceen.
Weli way taxadarayaan madaxdu inay aad uga hadlaan sababtoo ah baaritaan ayaa socda. Hase yeeshee, duqa magaalada Minneapolis Jacob Fry ayaa markiiba wuxuu soo saaray in uu hakiyo galitaanka guryaha ee aan digniinta lahayn, waarantigaas inuu hakiyo inta baaritaankan uu soo dhammaanayo. Runtii waxay dadku aad u cambaaranayaan arrintan. Askartu ay isticmaalayaan waarantiga aan lahayn digniinta guryaha lagu galayo sida kadiska.
Askarigii dilka geystay oo magiciisa lagu sheegay Mark Henneman ayaa shaqada si kumeel gaar ah looga joojiyey, balse waxaa magaalada Minneapolis ka socda dibadbaxyo lagu dalbanayo in askariga shaqada gabi ahaanba laga eriyo lana maxkamadeeyo.
Sababtaanu u banaanbaxayna waxa weeyaan wiilka magaalada lagu dilay oo madowga ah oo ay askarta Minneapolis dileen oo gurigiisa ugu soo galeen isagoo hurda. حق درداس إن عنو كده قالمنا أو أنا بناك أو جبحناي أو أنا ربنا عن الدولة أشجعنا إن أي تاسع دال محمد أي تاي إن أي وحكة قبطان إن أي نكن أسكريجا أو دلي إن أي إن أي إن أي شقده كريان أو أي ولي بحكمان.
ويسك أمير يدبت بحياشة ويسك عشان يكون بنام بحي بنام كوريا حرونتا ألوغا أرمية مقالة دا منيابوليس أي أحاي شاقة إن يسي ودي دونان قيلة دانتا إلا أيو إنت أسكري قال لغسو حيريو دبت بحياشة يا كدو دي إن أي تاي وحان لأقبالي كرين إن بوليسكو أي شبال مران هالكي إياقو أي شرعيقا إلا لين لحايين
نك عيدلين ننكي معها ورقد كورغونا taasi waa khald iyo guban sharci raacin iyaguna haday raadinayaan qof because sharci ku dhahay waa in ayagu sharci raacan soo taas waa cadaalad xumo
bartamii sanadkii 2020kii ayaa hayd markii George Floyd ay dileen askar ka tirsan ciidanka booliska magaalada Minneapolis oo ay ka dhasheen dibad baxyo rabshado watay oo keenay in la gubo ganacsiyo kala duwan hanti badanna la burburiyo adilka wiilkan madow iyo dibad baxyada socda yana abu ray absiya in ay dhici karaan rabshado kale oo magaalada saameeya
markasta oo qof madow ah uu ku baxo gacanta askarta runtii waxay si damqaysaa booga hore u jiray
dilka amir laag ayaa ku soo beegmaya xilli duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey la siiyay awood dheeriga sidoo kale ay jidweynaha magaalada u codeeyeen in aan la kala dirin booliska magaalada Minneapolis talaabo kasta oo Jacob Frey iyo xil ilaalinta gobolku ay ka qaataan kiiskan أيانا نقول دون تميت سوين إيش لوجو هين دونه حموش أحمد مسعد VOA من صوتا
booliska dalka Belgiumka ayaa howlgal uu shalay fuliyay waxa magaalada uu ka fuliyay Antwerp ayadoo ay ku soo xirxireen 13 qof oo lagu tuhmay in ay xiriir la leeyihiin ururada hadaba xajirinta hadaba wariyaha hadaba Ahmed Rayale Buux oo magaaladaasi ku nool kana howlgala kana mid Soomaalida hoggaamiyasheeda halkaas ayaa wuxuu warramay wariyaha VOA-da Ridwan Haaji Abdulle
wuxuu howlgalkani ku saabsan yahay in tuun soo galay 13 guri oo ku yaala dal magaalada Antwerp iyo nawaaxigeeda oo lagu ay amar ku bixisay maxkamaddu in baaritaan lagu sameeyo ee wararka ay de maxkamaddu soo saartay waxa ay ku sheegeen in wali baaritaan lagu hayo maxkamaduna ay go'aan gaari doonto laakiin waa tuun soo galay oo de looga shaki qabay dad salafiyiin jihadistayaal ah marka lagu sheegay in dadkani aragtida nooca ah aan baahwada nooca ah ay ku jirtay saas tartiib baa wararka loo fuliyay baaritaanku wali waa socdaa
waa gartay marka ma arin la xiriirta in dadkan lagu toosan yahay إن أي كل جلائهين فلال أرجع حساه.
أدى أمر كلا بحسي أدى السيسم أي محكمة ضب حساء أدى لو أمر أي بوليس كلا شتى أي محكمة ضب هو بارتان كاسوس ولا يوا تون تون دى لو شجع أي إن أي تكاسي سلفيين جهاديستا أيه. تون كاسي ولي يكو أدى وقاب سدين إن أي أديان warka dafta ah ee lagu bartilmaameeyay sidoo magaca kaliya ku soo koobeen wuxuuna la xiriiri karaa oo kaliya in lagu tuunsan yahay inay la xiriiraan arrimaha aadada ka dhawaajisay
waa gartay dad miyaa jira oo ka tirsan aan ciddan hadda la tuunsan yahay aad sheegtay ee la leeyahay aan waxa ay noqon karaan arrimaha argagixisa oo Syria u tagay dagaalada ka socda
oo dalka tagay oo war dhowr jeer lagu soo qaantay warbaahinta dalkan way jireen oo qaarkood muran wali buu ka taagan yahay qaarkood caruur dhuka ku dhaldaleen oo wali soo noqonin arrimaha nooca ah ayna la xidhiidha waa laga yaabaa weyna u badnaan kartaa laakiin tii waa jawi amba kooxa isku xidhan oo isku aragtay ah oo lagala baxay guryahoogii oo deen loo malayn karo inkastoo wali xaqiiqada dhabta aanan sheegi karin inay la leeyihiin laamo kale oo dalka ka baxsan xidhiidho arrimaha nooca ku saabsan hadda laakiin qoraalka waxaa lagu sheegay amba war murtiyeedka ka soo baxay maxkamadda dalkan in magacii aan ku sheegay ahaa dadkani waxay aaminsan yihiin qaacidada ah salafiyiinta jihadistayaasha taas de kulli waxay tilmaan u tahay in magaca dadka islaamka ah oo dal filayo in uu meel uu la gelin doono meesha toliso aan noqotay
waa garta laakiin booliisku waxa ay leeyihiin unugyo argagixisa ah ayaa howlgalkan uu ku socday marka ma laga yaabaa in weeraradii hore uga dhacay dalka Faransiiska laftooda ay arrimahan ku lug leeyihiin oo dadka qaarkood loo malaynayo inay weerareysan karaan.
Hawlgalka booliska waxa inta badan waxa amra maxkamadda. Maxkamaddu goortay waxa amraysa waa goortii xubal la helo ay lamaha amaanka ee dalkani ay gudbiyaan. Dabadeed markaas bay siisaa ruqsadda in baaritaan lagu sameeyo. Sida uun in loo galay suurtagal ma noqonayso, waxaa sidoo kale uu yahay uun qorshe laga baaraantagay oo waxuun lagu hayo wax cadayn ah oo hubaal ah oo ka imanaya lamaha amniga. Booliska hawlgalka fuliyana waa kii mar walba la shaqaynayay maxkamadda. Kaasi markuu hawl fulinayo cadeymo dhanka maxkamadda ayuu ku socdaa. Wax meel la xiriiro oo wax lagu hayo unbay noqon doontaa. Qaar uu shiki ku jirana oo dee laga shikisan yahay inay dadka noqdaana waa laga yaabaa. Qaar ay wax ku cadaadaanan inay noqdaanana waa laga yaabaa. Laakiin booliska hawsha fuliya waa kii la shaqaynaya maxkamadaha.
Waa gartay goorma marka la filan karaa faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan hawlgalkan?
Murtiyadka ka soo baxay maxkamadda dalka Belgium waxaa lagu sheegay in la soo shaacin doono goorta ay wax dhici doonaan, iyaka annaka go'aamin doono qolka baaritaan dheer samayno inaan sii hayn doonni iyo in kalaba kulay war murtiyadka lagu soo saaray. Kaas dee xilliga uu noqon doono hadda ma sheegi karo, laakiin waxaan fili doonaa xeer qudaysaduu dhigaya qofka askari markay hayso ee xabsi la geeyo xilli go'aan ayuu leeyahay. Xilliga gudihii uu in go'aanka lagu gaari doono amba in la sii hayo amba in la sii daayo unbay noqon doontaa.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Riyale Buux oo ku dhaqan ama degan magaalada Antifarbi, isla markaasina lagu soo xiray 13 qof oo lagu tuhmayay inay xiriir la leeyihiin ururada mujaahidiinta ama jihaadiyiinta ah. Wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayuuna u waramay.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Gobolka Oodal iyo maamulka golaha deegaanka ee degmada Booramana waxa ay taageero dhaqaale ah ugu deeqeen qoysas 3 caruur ah oo dhawaan ku geeriyooday kadib markii gurigoodii ay ku noolaayeen u dab qabsaday qoyskaasi. Wariyaha V O A ee Boorame Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warkan ka soo diray halkaasi.
Sheekh Muuse Maxamed waa aabaha dhalay 3 caruur ah oo 6 bishan ugu geeriyooday dab ku qabsaday gurigii ay ku noolaayeen oo ku yaalla xaafadda Sheekh Cismaan ee magaalada Boorama. Aabahan oo ay la kulmeen mas'uuliyiinta degmada Boorama iyo maamulka gobolka Awdal waxay sheegeen in qoyskan ay bulshadu soo gurmato. Waxaan igu baaqayn shacabka gobolka Awdal, Soomaaliland iyo ummada Soomaaliyeed inay caawiyaan qoyska. Sida uu fiyoeyo u sheegay gudoomiye ku xigeenka gobolka Awdal, Muumin Muuse Ducaale.
Waxaan ahay barasab ku xigeenka gobolka Muumin Muuse Ducaale. Waxaan ka tacsiyeeyay inna geeridii ku timid Sheekh Muuse 3 ciyaal hayday maalinta dhaweyd ku dhigatay ku gubatay guriga jingada inuu Ilaahay samiriyay iban ka siiyo niyada oo adkeeyo. Baaqna waxaan u direynaa ummada bulshada ee Soomaaliyeed iyo Islaamka wixii ay ku caawin karaan inay ku caawiyaan. Aniga oo shakhsigeyga gaarka ku hadlaya waxaan ku caawinayaa 500 samiriyay iban Ilaahay ha siiyaan lehay niyadana Allah oo adkeeyan lehay.
Sidoo kale gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame ayaa dhankiisa sheegay in maamulka degmadu ka caawin doonaan qoyskaasi dhul ay degaan si loogu dhiso hooy ay galaan.
Marka waad waxaan u tacsiyeynaynaa geeridii maalintii 23-dii caruur ahaaye ku dhintay magaalada Boorama kuwaasi oo gurigooda dab qabsaday. Waxaan uga tacsiyeynaynaa waalidkoodii ugu horeeyay Sheekh Muuse. Waxaan leenahay Ilaahay samiriyay iimaanka siiyo qoyska iyo dhamaan annagaba way naga wada dhinteen. waxaan leenahay kanu yar ka xanuusanayna ilaahay ha caafiyo inta kale waxa weeyaan deewa ilaahay awad khair qaba ha ugu bedelo meeshii ka baxeen geeridina wax loo wada joogo oo ku niyadsan yahay ilaahayna waxaan leenahay qalbiga hawaadkeeyo talabaad waxa weeyaan ka masuuliyad ahaan aniga ku hadlaya afki golaha deegaanka degmada Buurma waxa masuuliyad naga saaran tahay muwaadiniintaasi dibta soo gaadhay waxaan ku rajaynahay inaannu hadii la hayo sida ugu dhaqso badan aan loo caawiyo qoyskaasi umada iyo bulshada reer awdalna waxaan ugu baaqaynaa ee awlaadii ka baxday waa geeri ku timid way ku samrayaan laakiin se wixii aan ka caawin karnaa waa wixii maal adduunyada hadii la hayo akoonada loo furay waxaan u dirayaa baaqaasi in akoonadaas laga soo caawiyo dadka dhibta gaadhay waa saddex caruur oo yaryar oo qofka ugu weynaa uu shan jir ahaa iyo saddex jir iyo sagaal bilood insha Allah waxaan rajaynaynaa anaguna inaan qaadano roolkayagii waxaan sameyn doonaa hadii la hayo jagada reerkaasi degayo ayaan bixin doonaa anagu hadii la hayo ummadana waxaan doonaynaa hadda in qoyska laga soo caawiyo sidii gurigaasi ugu dhismi lahaa ilaahayna caawad khair qabo ugu bedelo
shakhsiyaad muxsiniin oo isku xilqaamay caawimada qoyskan ayaa iyaguna ugu baaqay bulshada qaybaha kala duwan ee ku nool dalka iyo qurbaha inay soo caawiyaan waalidiinta ay dhibaato ku dhacday
marka hore ilaahay barmaad subhana wa taala saynu muslimiinahay waxaan rumaysanahay qadarka dhacay soo gudoomiyuhu sheegay iyo baabaha sheekh muuse anaguna hadaanahay walaalaha garab taagan sheekh muuse waxaan ugu baaqaynaa bulshada soomaaliyeed meel kasta joogan iyo gaar ahaan somaliland iyo gobolka awdalba in ay sheekha kulli badiil noqon mayso laakiin sabirsiin iyo walaalnimo noqoto in wax weeyaan la soo garab galo idinkana ilaahay miisaanka xasanaadka inigu daro khutbada masajida magaalada buurama waxaan ugu cinaa jimcahan waa jimcihii la iskarib taagay sheekh muuse oo gargaari iyo una farinta ogaadaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
aabaha dhalay saddexda caruur ah ee dabka u geeriyooday ayaa isagu xusay sida uu ugu samirsan yahay dhibaatooyinka soo gaadhay qoyskiisa
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin salaatu wasalaamu ala sayidina muhammad wa ala aalihi wa ashaabihi ajma'iin gudoomiyaha aad baan uga mahadcelinayaa taas sidaas uu noo siiyay iyo waxqabadka uu tilmaamayba aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa laguna wasabirsanahay insha Allah ta'ala wana khair bulshadana insha Allah ta'ala wa qowd raxsan wa karajeenina aadna wana ku kalsoonahay ma sha Allah gudoomiyana wana ku madelina wa billahi tawfiq wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sallam
guriga gubtay ee saddexda caruur ay ku geeriyoodeen ayaa waxa ka badbaaday hal cunug oo kamid qoyskan isaguna dhaawac ahaan loogu dabiibay cusbitaalka guud ee magaalada Buurna kaas oo noqonaya ilmaha u haray labada waalid bisha hore ay ahayd markii laba caruur ah ay dab ugu geeriyoodeen magaalada Dila ee gobolka Awdal mas'uuliyiinta laamaha dambi baarista ee ciidanka amaanka ee gobolka Awdal ayaa iyagu ka hadal baarista kiisaska dabkan Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorana
waa Haashim Sheekh Umar Good aad iyo aad ayuu mahadsanyahay warbixintaasina asaga ayaa nooga soo diray magaalada Buurma markana hadaan soo qabto qodobkii warkeena ugu door korona bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu xayiraad dhanka socdaalka ku soo rogay shakhsiyaadka Soomaaliga ah oo ay ku jiraan kuwa haatan dalka madaxda ka ah iyo kuwii hore u soo noqdayba Mareykanka waxa uu sheegay in wadada ugu wanaagsan ee lagu gaari karo nabad waarta oo Soomaaliya ka dhalata ay tahay ayada oo si degdeg ah loo soo gabagabeeyo doorashooyinka lagu kalsoonaan karo isagoo intaas ku daray in uu marar badan Mareykanku walaac ka muujiyay dib u dhacyada habraaca doorashada Soomaaliya iyo saameynta ballaaran ee ay ku yeelatay khaladaadkaasi dimuqraadiyadda iyo xasiloonida dalka maanta oo ay ku beegan tahay ayaa la yiri sanad guuradii koobaad ee ka soo wareegtay markii uu dhamaaday muddo xileedkii madaxweynaha Soomaaliya waxaan ku dhawaaqaynaa dhaqan gelinta siyaasad ku xusan qodobka 212 kaasi oo sharciga socdaalka jinsiyadaha ee xadidaya bixinta fiisooyinka masuuliyiinta hadda ama kuwii hore ee Soomaaliya amaba shakhsiyaadka kale ee la aaminsan yahay in ay masuul ka yihiin amaba ay ku hoolan yihiin wiiqista geeddi codka dimuqraadiyadda Soomaaliya ay ku jiraan rabshadihii iyo dibad baxyadii xarigii aan cadaaladda ahayn cabsigelinta suxufiinta iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka iyo wax isdaba marinta habraaca doorasho ee Soomaaliya ayaa lagu yiri bayaankaasi warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka sidoo kale waxaa lagu sheegay in siyaasadan lagu dabaqi doono shakhsiyaad door ka qaatay habraac xumida wiiqdayna hanaanka doorashada kuwaasi oo ka gaabiya ayaa la yiri gudashada waajibaadkii ka saarnaa hirgelinta doorasho hufan oo waqtigeeda ku dhacda iyada oo markaasi ay geysteen ayaa la yiri cagajugleen xarig iyo tacadiyo ka dhana suxufiyiin iyo xubno xisbiyada mucaaradkaba ah warmurtiyeedkan ayaa intaasi wuxuu ku darayaa in xayiraadan sidoo kaleeto ay saameynayso qoysaska dhinacyadaasi la sheegay ee aan magacyadooda la sheegin kuwaasina markana waxaan soo qabanayaa dhinacii heesaha heeskii laqayo sana ee baha u naxariistay saada Cali Warsame iyo sidoo kale ta Xasan Aadan Samatar ayaan ku soo gabagabeenaynaa idaacaddeena subaxnimo waan igoo Saara Cabdi Axmed oo idin la inteenu mar kale ismaqli doona isma dhaafna haatan